Vakar ištirtas Alytuje nugaišęs kiškis, patvirtinta, kad jo kvėpavimo takai buvo pažeisti suodžių ir dėl gaisro padangų atliekų perdirbimo gamykloje. Kiek įtakos tai gali turėti žmogaus sveikatai? Gamyklos gaisras jau rimsta, ko galime išmokti ir kokių klaidų nekartoti, siekiant apsaugoti savo sveikatą panašių ekstremalių situacijų metu. Kalbėsime su dviem pašnekovais, pirmiausia su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos skyriaus viršininku Edgaru Gėda. Labą rytą, Edgarai.
Labas rytas.
Pirmiausia, kaip priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovo paklausiu apie ugniagesių sveikatą. Ar visi sveiki, nes vakarą Alytaus meras Nerijus Cesiulis sakė, kad 4 ugniagesiai išvesti į ligoninę. Galbūt kažką žinot.
Vakar dienos duomenimis žinau, kad 2 ugniagesiam reikėjo pagalbos, konkrečiai dėl likusių 2, ką meras šneka, dar informacijos neturiu.
Negalite patvirtinti, supratau. Bet tiems 2, kiek skaičiau, tai viskas gal ir gerai, vienas grįši darbą, ar ne? Atstatoma sveikata.
Nu, apskritai dėl sveikatos poveikio šitų gaisrų gesinimo reiškia įgoja, tai manau, kad čia reikalingi ilgai laikiai tyrimai, tai dabar tie trumpalaikiai sutrikimai, jie gali būti dėl įvairių priežasčių, galbūt dėl pervargimo ir kitų dalykų, bet būtent tų kenksmingų medžiagų poveikis, jis turėtų būti tyrimas išsameu ir ilgalaikis tyrimai.
Taip, čia jau sunkiau nustatyti, dabar iš karto, kalbant apie gyventojus ir rekomendacijas. Esant arti tokių ekstremalios taršos šaltinių, kaip Alytaus padangų perdirbimo gamyklą, kas yra rekomenduojama gyventojams? Ar užtenka, pavyzdžiui, užsidaryti namuose ir nelysti į lauką?
Na, iš tikrųjų, mes jau nuo sekmadienio, kada vyriausybės ekstremalių situacijų komisija rinkosi, mes šito klausimo nusprendėm koordinuoti įvairių institucijų pozicijas, tai yra aplinkos apsaugos institucijos, patikimus duomenis, tada nacionalinis visuomenės sveikatos centro ir valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, kad rekomendacijas sutaptų, jas išgryninti, kad jos būtų paprastos, aiškios, gyventojai suprasti, taikyti. Iš esmės gyventojas turi gauti labai greitai atsakymus į 3 klausimus. Kas atsitiko, kur tai, nu, sakykime, kas čia per pavojus, ką tai reiškia jam, kodėl jam tai svarbu, ir paskutinis klausimas, 3, yra, ką jam daryti.
Tai va, iš karto klausiu, ar buvo tai įvykdyta, kaip jūs manot, kaip jūs matote ir manote, žvelgiant į įvykius, ar tikrai buvo visi šie 3 punktai įvykdyti tinkamai?
Aš manau, savivaldybės tikrai darė viską, ką galėjo, ir ta informacija, kuri buvo pateikiama ypač Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos, reiškia, kiekvieną kartą, jinai tikrai buvo išsamiai ir jie galėjo vadovautis gyventojai. Taipogi buvo priimti veiksmai dėl evakavimo kai kurių gyventojų. Alytaus rajono savivaldybė taip pat išplatino savo tinklapį ir teikė visą paramą gyventojams dėl persikėlimo iš teritorijų, kurios labiausiai buvo paveiktos būtent gaisro, reiškia, medžiagomis. Taip, kad ta informacija buvo teikiama iš karto, o objektyviai tiksliai buvo nurodyti kontaktai, kuriais galima skambinti. Galbūt buvo čia, ką mes stebėjome viešoje erdvėje, kad iš tikro tie informacijos šaltiniai, būtent kalbinant įvairių institucijų atstovus, per žiniasklaidos priemonę iš tikrųjų pasklido labai plačiai. Ir tada galbūt gyventojai, kurie neskaitė Alytaus miesto rajono savivaldybės oficialaus tinklo, tai yra Alytaus miestas, savivaldybės tinklapio, jie galėjo, sakykime, susidaryti įspūdį, kad šita informacija nekoordinuojama. Bet dar kartą pakartoju, iš esmės, savivaldybių ekstremalių situacijų komisijos savo oficialią informaciją apie įvykį, apie padarinius rekomendacijas gyventojams nuolat teikė savo tinklapiuose. Buvo nurodyti kontaktiniai telefonai, kuriais galima buvo paskambinti ir iki šiol galima skambinti ir gauti visą aktualią informaciją tiems gyventojams, kuriems tai labiausiai aktualu. Mūsų spaudos centras įsteigtas Alytuje nuo pirmadienio būtent ir padeda šitoms savivaldybėms tą informaciją koordinuoti tarp įvairių atsakingų institucijų, kad jinai būtų tiksli ir pritaikyta tiems konkretiems gyventojams, kurie susidūrė su to pavojimu.
Taip, jūs jau minėjote, kad viena iš rekomendacijų yra, jeigu yra jau tikrai labai pavojinga vieta, tai tiesiog išvykti iš savo namų, o ką dar rekomenduojate?
Na, iš principo tos rekomendacijos tiek ir pagal aplinkos apsaugos agentūros tyrimus duomenis su sveikatos centru tam tikrą laiką mes čia aiškinamės irgi galimas įvairias rekomendacijas gyventojams priklausomai nuo oro užterštumo. Nes pradžioje iš tikrųjų buvo patikimos tik kietųjų dalelių užterštumo prognozės. Vėliau atsirado tam tikra papildoma informacija tiek apie lakiuosius junginius, tiek apie visus kitus junginius, sieros dioksidus, azoto dioksidus, CO koncentracijas ir panašiai. Tai ta informacija buvo teikiama tinklapiuose, bet išskiriamos, sakykime, no, kaip šviesoforė, jeigu taip galima paprastai pasakyti, raudona zona. Tai ta raudona zona, kurio išgirdus informaciją reikia čia ir dabar daryti kažką, nedelsti. Tai vat būtent tos raudonos zonos ribose buvo priimti patys skubiausi apsaugomieji veiksmai, kaip žmonių evakuacija ir tikrai rekomendacija jiems išvykti iš tos zonos, kur labiausia paveikta. Būtent vėlgi pramonės rajone Alytui buvo rekomenduota ir netgi draudžiama kažkuriuo metu dirbti, reiškia, įmonėms, būtent dėl to, kad ten susidarė tikrai pavojingos sveikatai sąlygos. Na, po to geltona zona, sakykime, yra tokia sąlyginė, kad jūs turite elgtis ir pasirengti tam didesniam pavojui, bet jūs turite saugotis. Saugotis savo pirmiausia kvėpavimo takus, kuo mažiau būti atviram lauke, nes visgi tos pavojingos, kenksmingos medžiagos ten yra. Jų koncentracija tiksliai, ten niekas taip tiksliai negali pasakyti visur, kur jos klinda, bet iš esmės ta zona yra prognozuojama, kad jinai yra pavojinga. Na ir žalia zona, ten, kur iš tikrųjų irgi reikėtų saugotis, tai būtent tos zonos buvo, reiškia, ta informacija teikiama tiek pagal aplinkos apsaugos agentūros prognozuojamus žemėlapius, tiek pagal oro taršos stotelių duomenis.
Taip, ačiū Jums, kalbėjome su Edgaru Geda, jis yra priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos skyriaus viršininkas. Ir dabar trumpai su nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstove Irena Taraškevičiane. Labą rytą, Irena.
Sveiki.
Ačiū, kad palaukėte. Girdėjome, kas nutiko Kiškiui vakar. Ar dėl tokios taršos taip gali nutikti ir žmogui?
Na, tikrai mes abejotumėm, kad galėtų taip atsitikti, tačiau turime duomenų, jau ir vakar skelbta buvo, kad nukentėjai yra ugniagesiai. Žodžiu, tie, kurie yra, na, kurie tiesiog jie veikiami dūmų, tai žinoma, jiems gali atsirasti vienokių ar kitokių sveikatos pakenkimų. Tai pavyzdžiui, ugniagesiai skundėsi kvėpavimo takų, kvėpavimo sistemos kitų organų pakenkimais, žodžiu, ir kiek žinau, vienam liktai ten ir pneumonija diagnozuota. Žinoma, mes dabar negalime tik tai pasakyti, ar tai yra susiję su dūmais.
Gal
tai
peršalo, pavyzdžiui, smarkiai, arba dar virusas kažkoks. Taip.
O fizikai, mes taip pat neturim pakankamai daug informacijos. Gal tai buvo tiesiogiai tame laisvą židinyje, paskui bėgo. Na, mes informacijos ir atezuikiai turim per mažai, kad kažką dabar teikti. Bet pagal tas koncentracijas ir šalų, kurias demonstruoja aplinkos apsaugos agentūra, tai tokių simptomų žmogui neturėtų būti.
Neturėtų būti. O kas dabar pavojingiausia Lietuvoje ir apylinkėse? Žmonės ten mačiau, skaičiau, kad griebė lapus, bando apsivalyti savo kiemus. Nežinau, kvėpuoti pavojinga, rinkti grybus ir valgyti, ko geriau nedaryti?
Na, tai iš tikrųjų tuo klausimu yra plačiai pasisakiusi maisto ir veterinarijos tarnyba ir pasakė viską, ką reikėtų daryti ir ko reikėtų vengti, kalbant apie maisto produktus. Juk mes dabar manome, kad tie teršalai, kurie buvo ore, jie niekur nedingo, jie tiesiog nusėdo ant žemės. Ir galėjo nusėsti ant žemės, galėjo nusėsti ant tų, sakykime, augalų, kurie dar, na, tebe turi, ar dar vaisiai yra, na, pavyzdžiui, gal ne visi yra nusiskinę obuolius, arba, kaip jūs minėjot, grybai. Tai taip gali tie teršalai nusėsti, vėlgi, kokiais kiekiais. Mes šiuo metu tikrai nežinome.
O ar bus tyrima kas nors?
Taip, yra numatyta. Taip yra numatyta atlikti tyrimus, bent jau manau, kad ir maisto veterinarijos tarnyba, turbūt kažkokius tai tyrimus, aš čia iš informacijos vis jau tikrai nežinau, bet mes numatome ištirti dirvožemį, bent jau tyrėme iki šiol ir šachtinių šulinių vandenį, vėlgi galvodami apie tai, kad į tuos šulinius gali patekti iš oro, na, cheminės medžiagos. Tai kol kas tam vandenyje mes pagal tuos atliktus tyrimus mes nieko blogo neradome.
O kada bus atliekami platesni tyrimai, ar žinote?
Na, bent jau mūsų institucija yra paėmusi jau dirvožemio mėginius, tai žinoma, iš dirvožemio į augalus dar reikės laiko, kad patektų, bet jau bent turėsime kažkokią informaciją, kad galima būtų žmonėms patarti, ką daryti, jeigu tikrai matysime, kad dirvožemis yra neužteršta. Žinoma, dirvožemį gali teršti ir kiti šaltiniai, kaip pavyzdžiui, automobiliai ar pramonė, tai negalėsim tiksliai vėlgi atskirti, iš kur tie teršalai, bet jeigu matysim, kad dirvožemio užterštumas yra tikrai didelis, tai ar vienas šaltinis, ar kitas šaltinis, ta informacija bus gyventojams naudinga.
O kada, na, ar žinoma?
Tai dabar mes jau laukiam rezultatų, kadangi mėginiai buvo paimti vakar.
Vakar.
Tai laboratorija, manau, kad čia greitai tuos mėginius ištirs. Tai spėčiau, kad kitos savaitės gal pradžiame ir turėsim, bet čia jau aš tikrai tiksliai šiuo metu
taip.
Negaliu atsakyti šitą klausimą. O taip pat, na, mūsų įstaiga yra išsiuntusi raštą kitom įstaigom prašydama atvykti, na, pagal kompetenciją ir kitus tyrimus.
Ačiū Jums, kalbėjome su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstove Renata Raškevičiene.